Pyöreä pöytä.
Tervetuloa itsenäisyyspäivän nuorten pyöreän pöytään. Täällä on Ylen uutisluokka. Radalla 1, Liban Double. Radalla 2, Myrsky Virmavirta. Radalla 3, Helmi Peräkylä. Ja kysyn teiltä, hyvät nuoret, minä olen muuten fossiili. Kysyn heti tähän alkuun, että miten te katselette näitä Linnan juhlia, tämän päivän suurta showta? Oletteko innoissanne vai kyllästyttääkö?
No sanotaanko näin, että onhan sitä kyllä ihan kiva katsoa, vaikkakin sitä tulee vähän harvemmin katsottuun. Pari kertaa itse tuossa parin vuonna katsonut, niin sillä lailla heti ensiksi kattelee kuinka pitkät jonot on, niin siinä näkee, että siellä on porukkaa sanotaanko paljon. Ja sitten siinä kun katsoo erilaisia niin kuin näitä virallisempia osuuksia ja sitten just ne puheet ja kaikki, niin niitä on todella kivaa katsoa. Ja sillä samalla tulee tämmöinen itsenäisyyspäivä fiilis kuitenkin sitten kanssa.
Se ei ole pitkistyttävää sun mielestä?
Ei.
No on se ehkä, mä ehkä koen sen vähän katsojana pitkästyttäväksi, mutta onhan niillä linnanjuhlilla sillai perinteenä kuitenkin mullekin merkitys, mutta kuitenkin ehkä niitten se todellinen merkitys on enemmän niillä vierailla, että se on heille tunnustus, että ehkä ei se katsojalle anna ihan niin paljon.
Kyllä sit munkin mielestä niinku itsenäisyyspäivä fiilis tulee, mutta eihän se niinku ehkä mikään maailman vetävin ohjelma ole, mutta kyllä sitä silti mielellään katsoo.
Niin se on maailman ainoita showta, joiden suurin spektaakkeli on kättely. Se on sikäli mielenkiintoista. Mutta mä kysyn vielä yhden lämmittelykysymyksen. Poikkeuksellisesti meillä on yleensä aina vain yksi lämmittelykysymys pyörässä. Mutta kysyn teiltä, että kun ajatellaan Suomen historiaa ja sankaruutta, suurta sankaruutta, niin kuka on teidän sankarinne Suomen historiassa?
Mä ehkä nyt näin suoralta käsin sanoisin jopa Urho Kekkonen.
Urho Kekkonen?
Kyllä.
Miksi?
No, jos katsoo sinne pitkälle historiaa, niin tuonne Neuvostoliiton aikaankin kun katsoo, niin ehkä sanotaanko hän oli semmoinen, mikä pystyi oikeasti niin kuin toimimaan Neuvostoliiton kanssa, suurmahti meidän itänaapurissa. Ja se, että hän oli niin pitkään pystynyt toimimaan ennen kuin hän itse vapaaehtoisesti sairauden vuoksi niin kuin oli päättänyt luopua virastaan, niin onhan se kuitenkin ainakin mun mielestä iso meriitti. Ja sitten kun valtiossa on ollut paljon, sanotaanko, hyviä muutoksia tapahtunut sitten ja sitä on mahtunut kaikkea siihen väliin, niin sen takia Kekkonen.
Hän osasi toimia taitavasti.
Kyllä.
No mä ehkä sanon vielä elossa olevan henkilön, että mä näen ehkä Ville Niinistön semmoisella sankarina. Kyllä, koska mä koen, että hän on niinku, tai tekee koko ajan tosi tärkeää työtä ja nostanut vihreät niinku tosi suosituksi puolueeksi ja ajaa mulle tärkeitä arvoja ja musta se on tosi tärkeää.
Mulla taas tulee vähän eri puolelta tämä sankari, mutta ehkä ensimmäisenä kun sä tuosta kysyit, niin tuli mieleen Minna Kant. Joka sitten taas sen takia, että mun mielestä se on jo tavallaan saavutus, että ensimmäisenä kun hänen nimensä kuulee, niin tulee mieleen se, että kuitenkin naisten oikeuksia, miten on niin kuin jo kauan aikaa sitten pystytty tuomaan esille ja parantamaan, niin sen takia mulle ainakin tärkeä henkilö.
Tässä ei tullut kertaakaan sanottu sanaa Mannerheim, mikä on niin virkistävää Suomessa. Minä kiitän teitä. Tämä on minulle hyvä uutinen näin itsenäisyyspäivänä, mutta mennään itse asiaan. Liban, sulla on aihe, ja se on varsin mielenkiintoinen aihe.
Joo, eli mulla on tosiaan, niin kuin sanotaanko aiheena, niin kansainväliset tapahtumat ja niiden vaikutukset Suomessa, ja sitten miten esimerkiksi opiskelijat pystyvät sitten sen kanssa elämään. Jos otetaan esimerkiksi nyt Brexit, mikä oli se äänestys, joka oli tapahtunut tuossa kesäkuun lopulla, ja sitten Amerikan presidentinvaalit, missä oli yllätysvoitto tullut Trumpille. Ja mä lähdin itse pohtimaan, että no millaiseksi opiskelijoiden sitten elämä voisi siitä sitten muuttua. Miten ne suomalaiset, jotka haluaisi niin kuin lähteä esimerkiksi näihin maihin opiskelemaan, kuinka niin kuin heidän pääsy sinne voisi niin kuin muuttua. Millainen niistä voisi niin kuin tulla, sanotaanko näin. Ja murskautuuks niiden haaveet, auttaako tämä mitenkään, niin tämmöiset kysymykset oli mulla niinku heti ekana tullut mieleen.
Kysytän tämän heti alkuun, onko sulla suunnitteilla itsellä, onko sä ajatellut, että sä lähtisit ulkomaille opiskelemaan jossain vaiheessa?
Kyllä mä yhdessä vaiheessa on miettinyt, että voisi lähteä Britteihin itse opiskelemaan. Mulla on niinku paljon sukulaisia, jotka asuu Briteissä, se olisi ehkä helppoakin, mutta sitä on aina miettinyt, että no, maksaa paljon, viittisikö oikeasti lähteä. Ja nyt kun itse, kun on nyt tullut tämä äänestys ja siellä on niin kuin heti sanotaanko näitä viharikokset esimerkiksi
Brexitin noussut todella,
kyllä, nousseet ihan tajuttoman korkeiksi. Ja sitten kun joka päivä, tai ei ihan joka päivä, mutta sillain useasti niin kuin kuukauden aikana huomaa, kuinka erilaisia esimerkiksi puukotuksia on Lontoossa tehty, niin kyllä se vähän nyt alkaa mietityttää, että haluatko sä oikeasti astua semmoiseen paikkaan enää. Kuitenkin kun Lontoo esimerkiksi on mulle todella läheinen paikka, itse ollut siellä melkeinpä 10 kertaa ja yleensä aika pitkät ajat viettänyt siellä, niin kyllä se vähän shokeeraavaa on, kun huomaa, että paikassa, jossa sä oot ollut pienestä pitäen, niin yhtäkkiä muuttuu vähän turvattomammaksi.
Ilmapiiri muuttuu.
Kyllä.
Mitä mieltä ovat meidän kommentaattorimme?
No tuosta tulee ainakin se, että ylipäätänsä, että kun huomaa, että säkin oot heti alkanut asiaa miettiä, että miten se koskee sua tulevaisuudessa, niin onhan ne isoja asioita. Ja se on noussut paljon just pinnalle, että miten se vaikuttaa opiskelijoihin. Ja musta tuntuu, että se vaikutus voi olla niinku semmoistakin, että ylipäätänsä, että opiskelijoiden niinku mielipiteet muuttuu ja koko se fiilis siitä koko maasta muuttuu, että se voi olla oikeasti, että sillä on niin kuin iso vaikutus ja sitä pitää ehkä miettiä, että esimerkiksi nyt kun just on ollut tämä Trump-shokki Jenkeissä, niin ei mulla ainakaan ensimmäisenä mielessä, että mä haluaisin muuttaa sinne asumaan, koska mun mielestä yksinkertaisesti ne asiat, mitkä siellä toteutuu tällä hetkellä, niin ei ole kovin niin kuin miellyttäviä, niin miksi ne haluaisi lähteä silloin?
Jos mä saan kysyä, jos sä saisit itse vapaasti päättää, minne sä haluaisit Suomen ulkopuolelle mennä opiskelemaan?
No mä oon itse ihan niin kuin vakavissani miettinyt niin kuin Ranskaan tai Espanjan lähtöä, koska mun mielestä kieli ja kulttuuri houkuttelee siellä. Ja siellä ainakin nyt ei ole mitään isompaa shokkia meneillään tai mitään muutakaan katastrofeja, niin ihan mielellään lähtisin.
Joo, tuosta mitä sä sanoit, että niinku se fiilis siitä maasta muuttuu, niin mä luulen, että se on ihan totta, koska niinku, että mä veikkaan, että noi tapahtumat niin tekee hallaa enemmän sille maalle itselle niinku opiskelijoiden kannalta, koska onhan ulkomaiset opiskelijat niinku ennemminkin rikkaus maalle ja niinku nostaa sen statusta, että hei, tänne on hyvä tulla opiskelemaan, tänne kannattaa tulla opiskelemaan, niin että se ehkä on niinku todellakin sille maalle itselleen niin huono juttu. Ja sitten mä veikkaan, että sinne kuitenkin niinku Britteihin ja USAan niin lähtee aina ihmisiä opiskelemaan, mutta se tulee vaan vaikeutumaan ja ehkä ei ole enää halua lähteä.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska viime aikoina olen kuullut, niin kuin mulla on fossiilina tapana sanoa nuorimman sukupolven edustajilta, että mietitään ihan vakavissaan sitä, että jos tälle Suomelle käy huonosti taloudellisesti, siis globaalissa taloudessa, niin minne kannattaa lähteä ulkomaille. Se on yhä suurempi keskustelun aihe muun muassa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, näin on kuullut, ja nuoremmillakin. Niin näettekö te itse, että täältä täytyisi lähteä jossain vaiheessa pois sen takia, että Suomella tulee menemään, täällä on niin vähän mahdollisuuksia ja Suomella tulee menemään niin huonosti taloudellisesti, että on pakko lähteä jonnekin?
En mä sitä silleen näe, että olisi pakko lähteä. Että kyllähän niinku musta tuntuu, että kyllä niin kuin täälläkin pystyy niitä omia tavallaan tavoitteitaan saavuttaa ihan hyvin, mutta monelle se vaan antaa niin kuin lisää mahdollisuuksia päästä ulkomaille ja avartaa vähän näköpiiriä. Et en usko, että täällä olisi asiat niin huonosti, että täytyisi jonnekin lähteä.
Siinä on se kuitenkin, että porukat saattaa ajatella, että mä en nyt itse halua esimerkiksi joutua maksaa tätä kakkua, mikä meillä on tällä hetkellä. Todella iso velka on kuitenkin maksettavana ja se on vähän niin kuin jäämässä tuleville sukupolville maksettavaksi. Porukat ehkä saattaa ajatella, että en mä halua tämmöistä tehdä, tämä on niin kuin täysin väärin, että mä joudun maksamaan muiden ylielämisiä NS. Vaikkakin loppujen lopuksi me ollaan kyllä huomattu, että talous on kuitenkin pikkuhiljaa kääntymässä kasvuun, vaikkakin esimerkiksi itselle vähän kipeitä opiskelijaleikkauksia on tehty ja koulutusleikkauksia on tehty, mutta jos näin jälkikäteen ajattelee, niin ne on ehkä jopa välttämättömiä tehdä.
Sä kuitenkin, onko sä optimisti Suomen tulevaisuuden suhteen?
Kyllä olen, koska kuitenkin vaikkakin niin kuin, meillä on tilanne kuitenkin jo tunnusta, että se on huono, mutta se, että me saavutetaan parempi tilanne, me joudutaan tekemään kipeitä päätöksiä, niin leikkaukset on valitettavasti tehtävä mun mielestä. Se, että me saadaan kuitenkin tehokkaammaksi meidän talous ja sitten sen pyöriminen, jokapäiväisen elämän pyöriminen, on se tärkeää kuitenkin, että saavutetaan hyvä tulos.
Oletteko te optimistisia tulevaisuuden suhteen?
Kyllä mä ainakin oon, ja just, että jos olisi sellainen tilanne, että ihmisiä lähtisi täältä pois siksi, että täällä olisi vaan niin hyvä olla, niin mä ehkä jäisin ihan vaan siksi, että mä ajattelen, että täällä pitäisi kuitenkin olla joitain ihmisiä niin kuin rakentamassa sitä parempaa tulevaisuutta.
Sulla on tällainen isänmaallinen projekti ikään kuin.
No joo, kai se voi niinkin ajatella.
Kyllä mäkin ihan optimistisena oon, että nimenomaan, että tässä on nyt jonkun aikaa menty sen verran semmoisessa suvannossa niin sanotusti alaspäin, niin kyllä mä uskon, että sieltä noustaan, ja meillä on niin paljon kuitenkin jotenkin miettiä vaikka omaa kaveripiiriä, omia tuttavia, oman ikäisiä, niin kyllä sieltä noustaan.
Pyöreä pöytä.
Ja sitten on myrskyvuoro.
Joo. Mun mielestä tulevaisuutta ei voi rakentaa Suomi suomalaisille ajatuksella. Varsinkin nyt, kun Suomen syntyvyys on näin historiallisen alhaalla, niin se maahanmuutto ja esimerkiksi myös turvapaikanhakijat, niin pitäisi nähdä mahdollisuutena ja panostaa erityisesti siihen kotoutukseen, lapsiin ja nuoriin.
Ja olet siis sitä mieltä, että mitä sä ajattelet tästä porukasta, jotka on sitä mieltä, että ikään kuin Suomi pitäisi kuulua niin sanotusti suomalaisille. Useinhan eivät oikein itsekään tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta mitä sä ajattelet tästä porukasta, joka on sitä mieltä, että maahanmuuttoa ei saa olla, pitää laittaa rajat kiinni?
No mun mielestä se on tosi lyhytnäköistä. Ei osata ajatella niin kuin isommassa kuvassa, ei osata ajatella sitä, että eihän se suomalaisuus katoa mihinkään. Tänne tulee vaan lisää ihmisiä ja tulee uusia suomalaisia, kulttuuri rikastuu. Ja sitten se, mikä mulle itselleni on niin kuin vaikea ymmärtää, että niin kuin turvapaikkapolitiikassa, että kun on mahdollisuus auttaa, niin eikö siihen silloin ole myös velvollisuus?
Ikään kuin kristillisen etiikankin velvoittamana, tarkoitatko?
No mä oon itse ateisti, mutta kyllä niinku, mutta
ateismin velvoittamana.
Niin, siis ihmisyyden velvoittamana. Oikeus niinku turvalliseen kotiin, niin se on ihmisoikeus, eikä niinku riippumatta uskonnoista, poliittisista ideologioista.
Mitä mieltä muut?
No, tämä pointti, että meillä on kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi velvollisuus auttaa turvapaikanhaukijoita. Ja sitten no, maahanmuuttoon yleisestikin kanssa, kun mennään, niin eihän me voida enää sille mitään, että meidän maahan tulee niin kuin sen rajan ulkopuolelta ihmisiä. Miksi me sitten ollaan esimerkiksi EU:ssa, miksi me ollaan YK:ssa, miksi me ollaan tällaisissa kansainvälisissä järjestöissä? Koska kuitenkin globalisaatio tapahtuu, sitä ei voi estää, maat tulevat läheisemmäksi. Miten tässä on sitten kans, jos me nyt lähdetään esimerkiksi jonnekin toiseen maahan, mehän ollaan silloin maahanmuuttajia, niin ei me varmaan haluta, että meistä niin kuin kuitenkin puhutaan sillain, miten jotkut saattaa ehkä puhua maahanmuuttajista täällä. Ja sitten no, se rikastuttaa, kuten tuossa aiemmin mainittiin, niin meidän kulttuuri. Tietenkin joo, niin kuin voi ymmärtää joidenkin ihmisten huolet asiasta, mutta sitten sanotaanko näin, että se on kaksiteräinen miekka.
Mä palaan vielä tähän iskulauseeseen, mistä tämä alkoi, tämä aihe, Suomi suomalaisille. Suomessahan on viime aikoina jo vuosikausia keskusteltu rasismista. Nyt mä kysyn teiltä tällaisen kysymyksen, että miten sellainen ihminen, joka on rasisti, miten hänet voidaan niin sanotusti parantaa? Miten hänet saadaan muuttamaan omia mielipiteitä? Onko teillä mitään lääkettä?
No, mulla on aina tämmöinen niin kuin stance, että loppujen lopuksi kaikki tulee siihen päätelmään, että no, jokaisella on omat mielipiteet. Et jokainen saa loppujen lopuksi niin kuin ajatella, mitä se ajattelee, olihan se loukkaavaa tai ei. Tämä on kuitenkin meidän demokratia, meidän sivistysvaltion niin kuin kulmakivi, että on sananvapaus. Mutta niin kuin välillä mielipiteet kannattaa pitää sisällä ja välillä ne voi kakista ulos, sanotaanko näin. Niin mun mielestä ehkä ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi mitään täydellistä lääkettä sen parantamiseksi, vaan se tulee loppujen lopuksi niin kuin olemaan meidän keskuudessa. Tietenkin meidän pitää hyväksyä, no, jotkut vihaavat toisia, jotkut ei vihaa toisia ja niin edespäin.
Niin, että me ei päästä sellaiseen tilanteeseen, missä rasismi olisi täysin häipynyt Suomesta.
Kyllä se olisi vähän, sanotaanko ne, että vähän utopistinen ajattelutapa loppujen lopuksi. Niin.
Ja se tulee varmaan aina kuitenkin semmoinen viha ihmistä, niin kuin ihmisestä ihmiselle, niin olemaan jotenkin läsnä, oli se sitten niin kuin rasismin muodossa tai missä tahansa muussa, mutta totta kai sitä niin kuin just tässä rasismikeississä pystytään niin kuin mun mielestä vähentää sillä, tai ainakin yrittää. Kenellekään ei voi niin kuin toista ajatusmaailmaa tuputtaa pään sisään, mutta tavallaan, että sitä voisi ehkä niin kuin lieventää niitä niin kuin semmoisia tosi rajuja ajatuksia, kun se kanssakäyminen lisääntyisi, se, että niin kuin pystyisi jotenkin kommunikoimaan sen tavallaan vastapuolen kanssa, mutta tietysti kaikissa tilanteissa ei vaan ole mahdollista.
Mutta mun mielestä rasismissa niinku se perimmäinen ajatus, tai niinku se, että mistä se johtuu, niin on niinku tietämättömyys. Mm. Että niinku, ei olla kanssakäymisissä erilaisten ihmisten kanssa, ei tunneta tarpeeksi erilaisia ihmisiä. Niin mun mielestä se voi olla ehkä luonnollinenkin, niinku, että ajan myötä niin rasismi ehkä vähenee. Ja niinku pitää kyetä ehkä asettumaan toisen asemaan enemmän.
Pyöreä pöytä. Tämä on itsenäisyyspäivän nuorten pyöreä pöytä. Ylen uutisluokka on täällä. Liiban Dable, Myrkky Virmavirta ja Helmi Peräkylä. Ja nyt on Helmi vuoro esittää omaa aiheensa.
Joo. Mä oon miettinyt, että mitä suomalaisuus merkitsee meille nuorille oikeasti nykyään. Että mielletäänkö me itsemme sellaisin suomalaisin kuin jotkut aikaisemmat on itsensä mieltänyt? Onko ne vanhat stereotypiat, että suomalaiset on juroja ja viihtyy omissa oloissaan, ei näytä tunteitaan? Pitääkö se edelleen paikkansa? Onko suomalaiset oikeasti semmoisia? Vai olisiko aihetta ehkä johonkin muuhun ajatteluun?
Mikä sun oma käsityksesi on? Onko se suomalainen vähän niin kuin tuntemattoman sotilaan koskella semmoinen juro, tekee omat hommansa vähäeleisesti, jollain tavalla peruskunnollinen, perusrehellinen? Nämähän on näitä myyttejä. Mitä sä itse ajattelet?
No kyllä mä uskon, että toi tietty semmoinen niin kuin jämptiys ja semmoinen rehellisyys, niin se varmaan pitää ihan paikkansa, mutta sitten en mä tota jotenkin niele ihan kokonaisena, että kaikki suomalaiset olisi semmoisia, että viihtyy omissa oloissaan ja on jotenkin ujoja ja ei pysty niin kuin olemaan sosiaalisia ja tämmöistä, koska se on ainakin mulle tosi vierasta. Mun on vaikea kuvitella, että se jotenkin määrittäisi mua suomalaisena, että mä tykkään puhua ihmisten kanssa ja näyttää tunteeni ja näin.
Mitä muuta ajattelee? Onko ne vanhat stereotypiat, siis toisin sanoen tällaiset kuvat siitä, minkälainen suomalaisen pitää olla tai hän on, niin onko ne ihan vanhanaikaisia?
No niitä en mä tiedä. Ei ehkä varmaan ole mitään niinku vanhanaikaisia ainakaan mun mielestä kuitenkaan. Onhan se kuitenkin sillain ihan kiva kuulla jossain muualla päin maailmaa, että joo, suomalaiset on niinku väsyneitä ja suomalaiset on hiljaisia ja suomalaiset seisovat pysäkin katoksen ulkopuolella vaikkakin pyryttää lunta. Niin. Se on kuitenkin sillain, sanotaanko jälleen kerran kaksiteräinen miekka, että tietenkin joo, mä itse ainakin hyväksyn, että joo, välillä me olemme hiljaisia, mutta siis kyllä me sosiaalisiakin osataan olla. Kyllä me osataan jutella ihmisten kanssa todella paljon. Se vaan välillä vaatii aikaa, mutta se on meidän, sanotaanko näin, meidän piirre.
Onko suomalaiset jotenkin, tämähän on se yksi myytti, jotenkin maailman rehellisin kansa. Sehän on tämä yksi perusmyytti, jota tosin silloin, kun suomalaiset jäi kiinni dopingista Lahden hiihtokisoissa, niin ei hirveän innokkaasti silloin toistettu. Mutta onko teillä sellainen tunne, että tämä on jotenkin poikkeuksellisen rehellinen maa?
No sanotaanko näin, että joo. Eihän me kuitenkaan mikään korruptoitunut maakaan olla, että meillä on poliitikot, jotka on kuitenkin rehellisiä, ihmiset on rehellisiä, me voidaan luottaa kaikkiin. Me ei olla semmoinen, missä niinku joku henkilö voisi niinku pienestäkin asiasta kertoa viranomaisille, josta jäisi sitten ongelmiin. Niin kyllä mun luottamus ainakin meidän ihmisiin on kuitenkin aika korkea. Itse asiassa niin korkea, että mä voisin niin kuin melkein tuntemattomaakin välillä luottaa. Että.
Tai sitten, niin kuin joo, ollaan rehellisiä, mutta sitten musta suomalaisissa on semmoinen jännä piirre, että myös usein niin kuin ne semmoiset asiat, niin niitä ei aina välttämättä mennä sanomaan niin kuin suoraan, että siellä sitten mökin nurkassa juputetaan niitä, että kun se oli semmoinen ja se oli semmoinen ja taas ärsytti se käytös, että niin kuin, joo, rehellisiä, mutta ei ehkä niin avoimia siinä rehellisyydessä niin. Aina.
Ja musta tuntuu just, että se rehellisyys enemmänkin niin kuin koskee tämmöisiä laajoja asioita, niin kuin sä sanoit, että ei ole korruptioa käytännössä ja kaikki tämmöisiä juttuja. Että sinänsä voidaan luottaa ja niin kuin tavallaan sanoa, mitä me halutaan suoraan. Silleen, että sillä tavalla voidaan olla rehellisiä, mutta sitten kyllä kuitenkin niin kuin ihan jokapäiväisessä elämässä, niin ei mulle ehkä ensimmäisenä tulisi kuitenkaan mieleen, että Suomi olisi niin kuin maailman rehellisin kansa, koska nimenomaan tätä mökin nurkasjuputusta tapahtuu sitä aika paljon.
No, mutta loppujen lopuksi, sehän on ihan hauskaa loppujen lopuksi niin, jutella niin kuin mökkikavereiden kanssa sillä, joo, tämä teki tämmöistä ja tämä teki tämmöistä ja kaikki.
Mä otan tämän kysymyksen toisen osan esiin, että kun te olette maailmalla ja jokainen tuntee joskus häpeää suomalaisuudesta. Usein siitä, että joku toinen suomalainen on tehnyt jotain. Mistä te olette tuntenut häpeää? Koska on ollut sellainen nolo fiilis suomalaisista?
No mulla itselläni tulee ainakin ekana mieleen se, että kun vaikka tuolla Ruotsiin matkustaa tai ainakin kauemmaskin, niin sitten sieltä aina välillä tuntuu löytyvän niitä semmosia rantabaarien vakkarikävijöitä, jotka sitten hoilottaa iso ääneen sitä, että ne on suomalaisia, mutta sitten samalla antaa aika semmoisen ei niin omaa suomalaisuutta vastaavan kuvan suomalaisista. Silloin ei välttämättä ole ihan...
Vodka-turistit, niin kuin
niin,
sanottiin.
Niin, nimenomaan.
Sunkin mielestä tämä alkoholin käyttö, tämä on edelleen ongelma.
On.
Toisin sanoen meidän viesti näin itsenäisyyspäivänä on se, että älkää mokatko isänmaa tänne dokailemalla eli juomalla ulkomailla liikaa. Mitä muita kokemuksia teillä on hetkistä, jolloin on tuntunut niin kuin vähän nololta ollut suomalainen?
No mua ehkä yleisesti niin kuin ehkä hävettää semmoinen ja tulee niin kuin paha mieli siitä, että jos Suomi nähdään semmoisena sulkeutuneena kansana, että just ehkä niin kuin rasistisia piirteitä, ei haluta tänne ketään muita, vähän niin kuin paluta siihen entiseen aiheeseen, niin semmoiset asiat niin kuin mua, että en mä haluaisi, että meitä nähtäisi semmoisena sulkeutuneena ja suvaitsemattomana kansana, koska mun Suomi ei ole semmoinen.
Pyöreä pöytä. Kuuntelijat, tämä on ollut itsenäisyyspäivän nuorten pyöreä pöytä. Ylen uutisluokka on ollut täällä Liiban Double, Myrsky Virmavirta ja Helmi Peräkylä. Minä kiitän teitä ja toivotan teille oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Tämä oli mainio keskustelu. Kiitos, että sain olla mukana.
Kiitos samoin.
Ja hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille.